Parasti ar Rīgas domu kora skolu varbūt klasītēm asociējas divi kori, zēnu koris un meitiņu koris. Un šajā koncertā Latvijas Radio pirmajā studijā doma ir akcentēt to, ka šajā skolā tas spektrs ir ārkārtīgi plašs, ārkārtīgi bagāts, un līdz ar to šeit piedalīsies solisti, ansambļi, gan akadēmiski, gan džeziski, gan mūzikla nodaļas pārstāvi, parādot to dažādību, to krāsainību un to, ko tad galu galā šie jaunie cilvēki gūst. Un līdz ar to mēs aicinot klāt arī skolotājus un skolas pārstāvus un noteikti arī skolas dibinātāju Jāra Eriņštreita īsās sarunās noteikti arī varēsim šo jauno laiku leģendu tā caurskatīt varbūt no pašiem pirmajiem soļiem un pilnīgi noteikti līdz šai dienai.